Ви на хвалях Радіо Свобода. У Мінську 18 година. З вами Олексій Знаткевич. Російські влади признали, що на межі з Україною розміщена велика військова груповка. Політв'язня Миколая Статкевича підтримала організація «Міжнародна амністія». Сьогодні апошній день перед одним з найголовніших християнських святів – Днем Воскрешення Христова. Сьогодні вірники усіх конфесій будуть зустрікати Великдень разом. Про все гэта мы пагутарым у нашай праграме пазней, але спярша час для міжнародных навінаў і за міжнароднымі падзеямі сёння сочыць мой калега Сергей Навумчык.
Добрый вечер. Президент Российской Федерации Владимир Путин витал призначение керовником Полночно-Атлантичного альянсу было премьер-министра Норвегии Йонса Свалтенберга. У интервью российскому телебачению Путин назвал вельми добрыми свои отношения со Столтенбергом. Новый генеральный секретарь НАТО уступит у посаду у Кастрычнику. У связи с этим президент России выказал спадзевание, что призначение Столтенберга приведет до поляпшения отношений помеж Москвой и НАТО. Контакты России с Полночно Атлантычным альянсам былі ў значнай ступені згорнуты ў сувязі з анексіяй Крыму. Пры гэтым кіраўнік расійскай дзяржавы адзначыў, што адной з прычынаў расійскіх дзеянняў ва Ўкраіне была экспансія НАТО ў краіны ўсходняй Еўропы. У сённяшнім інтэрв'ю Пуцін паўтарыў абвінавачванні ў адрас цяперашняга генеральнага сакратара НАТО Андерса Фог Расмусена ў тым, што той, па яго словах, сакрэтна запісаў і абнародаваў асабістую размову. Інцидент, па словах Пуціна, адбыўся ў час, калі цяперашні кіраўнік НАТО быў прэм'ер-міністрам Даніі. Сам Расмусен гэтае абвінавачванне абвяргае. У горадзе Краматорску на ўсходзе Украіны людзі, якія называюць сябе апалчэнцамі, узялі пад кантроль тэлевежы і аднавілі вяшчанне расійскіх тэлевізійных каналаў. Тэлевежа ў Краматорску ўжо пераходзіла ад адной варагуючай групы да іншай. Раней супрацоўнікі СБУ аднаўлялі вяшчанне ўкраінскіх тэлевізійных каналаў, прыпыненыя прарасійскімі актывістамі. Ва Ўкраіне афіцыйна паводле судовага рашэння спынілася вяшчанне 4 расійскіх тэлевізійных каналаў: першага «Расія-24», «РТР Планета» і «НТВ Свет». Высокопоставлены иранский войсковец закликал улады краины призначить нового представника при Организации Объединенных Наций, после того, как Сполучені Штаты отмовились выдать визу недавно призначенному постоянному представнику Ирана при ООН Хамиду Абу Талебу. Керовник Комитета Министерства обороны Ирана по пошуку зниклых без весток у час войсковых деяний генерал Мохаммед Багарадзе заявил у субботу, что Абу Талеб повинен застаться у Тегеране, как быть побольш с мать, якая под час Иран-Иракской войны 80-х годы стратила двух сынов. Улада США обвинувачивать Абу Талеба у дотычности до захопа американских закладников в 79-м годе у Тегеране. Сам он свержает, что всего только працавал перекладчиком на людей, якія захопили закладников. У пакістанскім горадзе Карачы на поўдні краіны ўзброеныя людзі выкралі дваіх супрацоўнікаў прадстаўніцтва дзіцячага фонду ААН, скарочана ЮНІСЕФ. Злачынства было зроблена 17 красавіка. ЮНІСЕФ да гэтага часу не каментуе тое, што адбылося. Партовы горад Карачы з насельніцтвам 18 мільёнаў чалавек лічыцца фінансавай сталіцай Пакістану. У прыгарадах Карачы знаходзяцца базы талібаў. На хвалях Радіо Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прыблізна праз гадзіну. Шановны слухачы, нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.